Labrīt, rūķi rakstītāji, un labrīt, Ziemassvētku vecīti!
Labrīt, labrīt!
Labrīt!
Nu, runā, ka ziemu, pesot paradīzes zemes virsū, es esmu atbraukusi. Kā tad ir?
Nu, Ziemupēš decembrī es teiktu, ka tā ir īsta rūķu pa zemes virsū, kad rūķiem ir labs prāts un svētki noskaņa valda visapkārt, bet Ziemup tiešām ir ļoti tāda iedvesmojoša vieta, ar galvenais, kas mums ir, tā ir jūra blakus, skaistie priežu meži, meža takas un dažādas vietas, kur staigāt, elpot, piedzīvot, saskatīt, ieraudzīt. Tā kā patiesībā nu, no paradīzes nav tālu. Pieļauj, ka bišķi vējaināks.
Un te ir pavisam droši iespēja ielpot labi daudz skābekļa, izstaigāties un arī nomierināties. Nu, īpaši šajos trauksmainajos laikos, jo tas ir tāds vecīša vēlējums. Vienkārši izstaigājies.
Kā tad šogad Ziemassvētku vecītim ir klājies un arī rūķu birojam? Kā tad šie laiki jūs ir ietekmējuši un kā mainījuši jūsu sadzīvi, dzīvi un vispār?
Nu, cilvēki kaut kā ļoti satraucās un ziniet, kāpēc viņi satraucās? Tāpēc viņi skatās uz to, kas viņiem nav. Bet vajag skatīties uz to, kas jau ir. Nu, ir mājas, viss ir veseli, esam siltumā, esam paēduši. Un tad, kad man jautā vēstulēs pēc pēdējā iPhone, nu jā, saprotu, cilvēciņš skatās, kas viņam nav. Un viņam ir ļoti grūti novērtēt to, kas viņam jau ir.
Jā, rūķi rakstītāji, parasti jums te notiek visādas izdarības. Kā tad šogad pielāgojāt to rūķupi cilvēkiem, kur grib atbraukt ģimenes, bērni?
Šogad ir tā, jā, ka arī mēs esam diezgan daudz mācījušies, domājuši. Mums vienas rūķpulces lēmumi parasti jau nākošā nedēļā tieši tāpat kā valdības lēmumi tika pārspriest, apspriest un mainīt. Tas mūsu lielākais aicinājums arī ir tas, ka ir vienkārši ir jābauda, pašiem ir jāļaujās un ir arī jārada šī svētku sajūta.
Sirsnīgi sveicieni no Ziemassvētku vecīša, no virtuļā. Tā, draugiņie, es jūs redzu, bet jūs mani dzirdat. Es ceru, ka noskaņojums jums ir mošs un pastaigām atbilstošs.
Jāsaka, mēs šim laikam tiešām esam pielāgojušies. Aicinam arī apmeklētājus braukt ar savām eglīšu mantiņām vai savu ideju, kā varbūt vajadzētu kādu īpašu rūķu spriedi vai rūķu pēc kadiķi izgreznot, tad to viss šeit var izdarīt. Un ir gan dažādas instalācijas dabā, gan arī viena virtuāla spēle. Tiem, kuri galīgi bez ekrāniem nevar un arī šeit svaigā gaisā vajag kādu tādu interaktīvāku iesaisti, tā kā tie labdari mums ir bijuši, kas ir palīdzējuši un par to ir ļoti liels prieks. Un joprojām var braukt cilvēki ar savu ideju, varbūt ar kādu svecīti eglē vai ar kādu burkturīti, kas ir lukturītis, lai tās pastaigas būtu vēl gaišākas.
Un īpaši liels paldies no vecīša visiem tiem cilvēkiem, kuri ir piedomājuši, lai šie rotājumi būtu vidē draudzīgi. Man patīk, ka ir ļoti daudz tādu radošu ideju. Un vēl es gribētu pateikt paldies tiem apmeklētājiem, kuri jau šeit ir bijuši, ka viņi tik tiešām ievēro nu, šo distanci. Ja, un ja jau ja kādi cilvēki jau iet pa kādu taku, nu tad iet pa citu taku vai aiziet līdz jūrai. Ja, un tas tā ļoti patīk, ka tas tā visi mierīgi. Nu tieši arī vecītim patīk šoreiz tāds nu, kārtīgs miers un to arī cilvēki šeit ievēro.
Droši vien ir arī tāds prieks, ka nav jāslēdz birojas šogad, bet var brīvā dabā staigāt un Ziemassvētku vecītis arī, kā es te dzirdēju, ir tajā virtuālajā telpā virtulī.
Virtulī, jā.
Ziemassvētku vecīti, kā tad tas īsti ir būt virtulī, tā kā virtuļojies kaut kur, vai esi virtulī tā kā iecepts, vai kā tad tas īsti ir?
Jā, nē, tas ir visādi, tāpēc arī tas ir virtulis, ir virtuālā vide. Un tāpēc arī esmu tāds moderns palicis, esmu gan Facebookā, gan Instagramā, gan visādos virtuļu paveidos. Un tas tā garšīgāk izklausās virtulis, nu, virtuālā vide.
Es saprotu, ka Ziemassvētku vecītis tad arī virtuāli sarunājas šeit Ziemassvētku.
Jā, protams. Nu, man tā nedaudz sarežģītā, kā jau vecam vīram apgūtās lietas, jo, bet es ceru, ka man arī izdodās.
Ziemassvētku vecīšu kopija tad ir izlikta kaut kur laukā, tad tomēr varat to Ziemassvētku vecīšu satikties, kā tad ir?
Nē, man jau te rūķi joko, ka tas esot Ziemassvētku vecīša izstrādājums. Vismaz ar to var kopā nobildēties, jā. Bet, nu, vecīts ir atbildīgs un ievēro visus valstī noteiktos noteikumus, un tāpēc arī esmu tāds paslēpies virtulī.
Virtulī un birojā sēž, ja? Nu, droši vien gaida vēstules un tās lasa. Kas jā. Tad šogad ir sagaidīts?
Oi, nu šogad ir, ja nemaldos, man tikko ziņoja, ka ir saņemtas 408 vēstules, un saņemtas no dažādām valstīm, no Latvijas, Krievijas, un eksotiskākā šogad ir Brazīlija. Jā. Un tāds lūgums arī bērniem, nelieciet piparkūkas lūdzu vairāk iekšā vēstulēs, jo mans roķis rakstītājs, kurš šīs vēstules pirmais atver, jā, nu viņš ir tā paēdis piparkūkas, nu jau ir varen liels roķis rakstītājs. Nu labi, kad ir arī liels rakstītājs.
Tiešām, liek iekšā vēstulēs piparkūkas, patiešām.
Patiešām, patiešām, tādas arī notiek. Tas nebūtu ar nē.
Nu, varbūt kādu vēstulīti mēs varētu izlasīt. Kas tad tur, ko bērni raksta?
Jā.
Par ko viņiem sirsniņas vai nu sāp, vai arī priecājas par ko un ko viņi vēlas?
Nu, ir visādas vēlmes, jā, šogad arī ir vairāk vēlmes tieši par veselību, nu tas tā aktuālāk. Jā, bet nu, nekur jau neizpaliek arī bērnu vēlmes. Piemēram, man ir vēstulīte no Evana. Es mēģināšu saglabāt oriģinālo rakstību, jo tā ir interesantāk. Mīļo Ziemassvētku vecīt, tu esi man galvenais Ziemassvētkos. Neviens nevar būt nekā tu labākais savos Ziemassvētkos.
Bravo!
Jo, nu tas ir tik mīļi, jo...
Bērns sācis mācīties rakstīt.
Bet saprot, mēs bieži redzam tā trūkums, jo mēs neredzam tos progresu, jo, nu bērns ir sācis rakstīt un rakstīt ar roku, jo, nu tas ir kāds patīkams, un vēl vēstule, jā, viņi vēl smaržo pēc Ziemassvētkiem.
Un tur ir arī kaut kāda zīmējuma?
Jo, tas ir droši vien Olafs un nenosakāms izcelsmes rūķis arī, nu, nav bijis gods ar viņu. Vēl satikties.
Sniega virs un eglītes un zvaigznītes otrā pusē.
Jo. Nu, tas, nu, man ir ļoti daudz šādu vēstuļu, tas vienkārši silda sirsniņu, un tas ir tik patīkami. Jā.
Nu, ko tad vēl Ziemassvētku vecītim kāds ir atsūtījis?
Protams, ir arī tādas jau, nu, kā lai pasaka, bērni ar pieredzi, jā, nu, un piemēram, no Daniels, kurai ir 10 gadi. Mēģināšu saglabāt oriģinālo izteiksmes veidu. Šogad es uzvedos labi un mācos arī labi, bet draudzībā slikti. Šogad man sākās parādīties interese pret grāmatu lasīšanu, grāmatu rakstīšanu un zīmēšanu. Tāpēc tagad tie ir mani hobiji. Pa dzīvi pagaidām iet grūti, bet es ticu, ka viss dzīvē būs labi.
Kā tad Ziemassvētku vecītis tās vēlmes mēģina piepildīt? Kā tad ar to viss klājas? Te jau laikam jāsāk prasīt būs rūķim rakstītājiem. Jā. Saprotu, ka jūs visiem atbildat uz šīm vēstulēm.
Nu, ir
vismaz cenšaties.
Vecītis ir tā teikt tas galvenais noteicējs, ja, bet nu, tā teikt, kurš to apkopo un skaisti pieraksta un apraksta un uzraksta, ja, tas, protams, ir rūķis rakstītājs.
Ir palīgs tā tad Ziemassvētku vecītim.
Jāsaka tā, ka mēs esam vairāk Ziemassvētku vecīšu labās rakstošās rokas, jo nu, citādāk jau galīgi nevar uzspēt, bet tas, ko mēs cenšamies, mēs, protams, cenšamies saglabāt to sajūtu, ka Ziemassvētku vecītis piedomā par katru no šiem bērniem un labprāt pastāst, kā iet pie mums rūķupē, un par tām dāvanām jau ir tā, ka tās, kuras tiešām vajag, tās arī tiešām būs, jo bieži vien šķiet, ka tas saraksts ir tik liels un garš, bet jautājums, vai tad tā dāvana ir tā svarīgākā, vai tomēr tas prieks un brīnums, ka tu saņem vai nu to pašu vēstuli, vai tu saņem varbūt kādu pārsteigumu zem eglītes, ko tu vispār neizgaidīsi, un patiesībā jau tieši ar tādiem maziem mirkļiem un mazām brīnumainām lietām arī tie Ziemassvētki ir tik īpaši.
Šogad vēstules atšķiras ar kaut ko, vai tomēr nē? Īpašs laiks, neparasts laiks.
Kā es smējos, ir ļoti labi cilvēki joprojām kaut ko vēlās, un vēlās diezgan daudz, tā kā nekas šeit dzīvē nav mainījies, un tas, kas ir tā lielākā sirsnība un tādi labi vēlējumi un tādas vairāk tādas lielās lietas, tās nāk tieši no, no ārzemju rakstītājiem, tiem, kas raksta no Krievijas, Vācijas. Vācija šogad ļoti daudz ir vācu bērni, jāsaka, ģimenes ir daudz rakstījuši. Viņi vairāk novēl tās labās lietas, saka, ka nu, cer, ka viss ir kārtībā un ka mums viss izdosies. Protams, tie, kas ir mūsu tādi vēstuļu draugi, jau jāsaka, nu, Ziemassvētku vecīšu vēstuļu draugi, tie jau, protams, apjautājās, kā iet tur, tur trusīšiem vai konkrētiem rūķiem, par kuriem ir pirms tam jau kaut kas vairāk zināms un tad arī novēla veselību. Tās šogad mums ir novēlēts pāri pārēm un ceram, ka tā arī būs.
Kā sazināties? Rācijām, ja?
Jā, lai nodot ziņu šeit no virtuļa, lai mēs zinātu, kas notiek ārpasaulē, vai atkal ārpasauli var sazināties ar mums ātrākā veidā, tad mēs sazinamies ar rācijām. Rūķene Kadiķoga, vai tu mani dzirdi?
Rūķene Kadiķoga, klausās.
Vai varam pasūtīt uz virtuli divus karstos Cidoniju dzērienus, lūdzu?
Protams, bez 2 minūtes būs gatavs.
Paldies, tad ziņojiet, aiziesim pakaļ.
Sarunāts!
Jūs katru gadu piepildāt arī lielo dāvanu maišu un braucat pie cilvēkiem. Šogad tas izpaliek vai tomēr notiek?
Šogad arī mēs aicinām piepildīt lielo dāvanu maišu. Šogad gan nav gluži kā citus gadus, jo šis ir tas gads, ka mēs aicinām vest dāvanas pie mums. Jo nav, diemžēl, iespējams rūķu motivācijas brigādei izbraukāt un, un aicināt arī kopīgi gatavot šīs dāvanas tur kolektīvos vai bērndārzu un skolu grupās. Un jāsaka ir, ka dāvanu maisis pildās ļoti labi. Mūsu draugi gan tuvāk, gan tālāki ir gan atveduši mums no Kuldīgas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas jau 2. gadu, sarūpējuši ļoti daudz un skaistas dāvanas arī paši atveda. Tad mums ir jāsaka liels paldies tiem, kuri mums ir arī sūtījuši ar kurjeru pastu, piemēram, ar DPD kurjeru Valdis un Zane.
Un vecīts gribētu piebilst, ja, ka šogad dāvanas ir tādas īpaši pārdomātas.
Jā, bet nu tikmēr Rūķupē viss notiek, var vest dāvaniņas un staigāt pa mežu, pastaigāties. Un nu, arī tajā virtulī, es saprotu, jūs turpināt darboties un Rūķupes apmeklētājiem ir izdomāts čeksīšu saraksts. Kas tas tāds, ko tur var čeksēt, satiksēt?
Jā, mēs te tā vērojām no savu virtuļu par to, kā, kādas tad ir tās tendences tiem cilvēkiem, ka mums tas aicinājums arī ir, ņemot vērā, ka šogad klātienē īsti tikties mēs nevaram, tikai tik daudz, cik ar Rūķeni Kadiķogu sasveicināties un nopirkt kādu karsto Cidoniju dzērienu vai kādu, kādu siltu ēdienu vēdara priekam līdziņemšanai, tad gribējās arī tomēr tiem cilvēkiem varbūt parādīt arī, ka te ir ko darīt. Jo bieži vien ir tā, ka ja tev nav skaistas spilgtas norādes, novilktas līnijas, bultiņas, kurā virzienā iet, tad tā sajūta ir tāda, ka nekā nav un nekas nenotiek. Bet patiesībā ir ļoti daudz kā. Un tad līdz ar to mēs izdomājām, uztaisījām pa ķeksīšu sarakstu un tāds interesantākos punktus, kas mums likās svarīgi, ko būtu Rūķupē vērts apskatīt un atrast. Ielikām šai ķeksīšu sarakstā, lai tad, kad cilvēks ir atbraucis, lai viņam ir tas izaicinājums kaut ko sameklēt.
Pie jūras ar kaut ko var ieķeksēt?
Jā, jūras, starp citu, ir viens no punktiem, kas ir ja atzīmēts uzreiz jau kā vesels punkts, aiziet līdz jūrai, jo to mēs atkal novērojām citu gadu, kad cilvēki atbrauc, viņi te padarbojās, padzīvēs, un līdz tā jūrai kaut kā nemaz neaiziet, lai gan tā jūra jau te pat ir.
Skaistākais, kas šeit Ziemassvētku droši vien ir tā jūra, jā.
Tas mierpilnākais, manuprāt, jebkurā laikā tas jūras varenums uzreiz tam cilvēkam burtiski tādu, nu, tādu ielpu un tādu enerģijas vilni iedod.
Jā, jā, nu, saprotiet, nu, tad, kad tu ej ar jūras krastu, ja, tas, nu, tu noskaņojies uz vienu vilni ar jūru. Un jūra taču, nu, paskaties, nu, viņa taču ir, nu, kas pa spēku, bet cik viņa ir mierīga arī reizē. Un reizēm tu smīgā.
Bet arī tas ir labi, jo tas atkal iedod kādu citu emociju.
Emocijas, tieši tā.
Jo pats galvenais, jo patiesībā tas arī ir tas, ko mēs vēlamies, lai šeit rūķupē cilvēku piedzīvo, tas ir emocijas. Vai tas ir emocijas, ko tu gūsti pie jūras, vai tās ir emocijas, ko tu gūsti sildoties pie kādu no uguns, kuriem un skatoties malkas sprakšķēšanā un liesmiņu dzirkstelītēs, vai tas ir vienkārši tā sajūta, ka tu ej un tev brikšķi zāriņi zem kājām mežā, vai kā skan priežu šalkoņa, kad patiesībā jau ir ļoti daudz maņas, kuras mēs varam iesaistīt.
Jā, nu es esmu sasmēlusies milzum daudz enerģijas no rūķupes un no jums pašiem, no Ziemassvētku vecīšu labajiem vārdiem. Teikšu paldies un, nu, šķiet, ka sarunas noslēgumā būs jāiegādājas, nu, paldies čiekurs.
Un tas ir tas veids, kā var pateikt paldies tiem rūķiem, kuri ir šo vietu palīdzējuši gan uzkopt, gan uztur, gan par to, lai ugunskuram malciņu pietiktu, par to, lai lampiņām jaudiņas pietiktu, tā kā, un arī lai rūķiem būtu prieks darboties. Un tas nav nekas noteikts, bet tas ir atkal tā, ir tā sajūta, ko tu var atstāt, un tai pašā laikā tev ir atkal kaut kas tāds, ko tu var paņemt sev priekš eglītes mājās. Brīnumainais paldies čiekurs būs tāds, kas tev atgādinās ilgstoši par rūķupi.
Paldies jums, un man arī būs Ziemassvētku eglītē īpašais rūķupis čiekurs. Paldies jums par sarunu un priecīgus Ziemassvētkus.
Paldies!
Priecīgus Ziemassvētkus!